Marijos radijo studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Iš praeitos laidos mes turime dar vieną klausimą. Prašom pagarsinti.
Eglė klausia.
Klausome.
Ką daryti, jei per išpažinti pasakai nuodėmę, bet tik po to sužinai, jog toje situacijoje nuodėmės nebuvo? Ar reikia kartuoti išpažinti, ar per sekančią išpažinti reikia pasakyti, ką supratai?
Ne. Dabar nuodėmė. Žodžiu, mes visi būsime teisiami pas Dievą pagal savo teisingai suformuotą sąžinę. Jeigu mūsų sąžinė suformuota iki Vatikano antro susirinkimo nutarimų ir laikosi ten maždaug 19 amžiaus pabaigos minčių, tai yra visokių dalykėlių, kurie mums įkalti į galvą kaip nuodėmė. Nors iš tikrųjų ta nuodėmė neegzistuoja. Aš nueinu iš pažinties ir man liktai atrodo, kad ten buvo nuodėmė, o kunigas pasako, ne. Tai nebuvo nuodėmė, būk ramus, arba šiuo atveju Eglė, būk rami. Ir už kitas nuodėmės duoda kunigas išrišimą, o kadangi čia nebuvo nuodėmės, tai nereikėjo taikyti arba aplikuoti išrišimo būtent šiai esą nuodėmiai. Kitas dalykas, jeigu aš pasakau kaip nuodėmę, kunigas pratylė, na, jis nekreipia dėmesio į tai. Sakai, sakyk, reiškia ten ir panašiai. Ir aš atsitraukiu nuo klausyklos. Ir kitą dieną, ar už valandos, ar už dviejų savaičių, aš sužinau, kad tos nuodėmės nebuvo. Tai ką, vėl reikia eiti iš pažinties ir įvardinti šitą situaciją? Tikrai ne. Nebuvo, tai nebuvo. Ir galima, aišku, su kunigu pasiaiškinti tokius dalykus per kitą išpažinti, ar tai tikrai, ar tik man taip atrodė, o gal čia buvo, o gal čia nebuvo, viena aplinkybė, jeigu išpildoma, tai buvo, kita aplinkybė, kad to nebuvo ir panašiai. Nereikia. Jeigu nuodėmės nebuvo, reiškia aiškintis apie to, kas nebuvo, visiškai nereikalinga. Bet dvasinėme pokalbėje su kunigu atskirai ten raštinėje arba kitam atskiroj patalpoje galima pasiaiškinti, kad būtų ramiau ateityje, kad būtų vengiama proga nusidėti, kad būtų sąžinė rami ir aplankytų teisumo jausmas, kad viskas, ką darau, yra gerai ir teisu, kad aplankytų teisumo jausmas. Ačiū, Eglė. Dabar iš eilės mes kalbame toliau apie penitentą. 988 kanonas, du paragrafai. Kristaus tikintysis turi pareigą išpažinti pagal rūšį ir skaičių visas po krikšto padarytas ir tiesiogiai neatleistas bažnyčios raktų gale ir neišpažintas individualioje išpažintyje sunkias nuodėmes, kurias po uolaus savęs tyrimo suvokia turys. Antrasis, Kristaus tikintiesiems patariama išpažinti ir lengvas nuodėmes. Dabar pirma mintis prie 988. Išpažinties materija yra visos sunkios nuodėmes. Po krikšto padarytos ir dar neišpažintos bažnyčios raktų gale neatleistos. Dabar sunki nuodėmė, kai žmogus su pilno proto pažinimo ir su pilno valios pritarimo atsižada Dievo svarbiame dalyke, laisvanoriškai ir su laisva valia. Tarkim, šiandien gavėnios penktadienis. specialiai žinodamas, kad bažnyčia susilaiko nuo mėsiškų valgių vartojimo, aš valgau mėsiškus valgius. Tai yra mano laisvas apsisprendimas, tai yra svarbiame dalyke ir su pilnu proto pažinimu. Net ir jeigu šiandien yra ketvirtadienis gavėnios, bet aš galvoju, kad šiandien yra penktadienis ir taip elgiuosi, aš vis tiek darau sunkią nuodėmę. Nors faktiškai šiandien, tarkim, yra dar tik tai gavėnios ketvirtadienis. Dievas mus teis pagal mūsų sąžinę. Sąžinė yra dalykas formuojamas ir todėl Marijos radijas ir įsteigtas tam, kad girdėtumėte mintis ir taisytumėte savo gyvenimą pagal bažnyčios nuomonę. Dabar išpažinti reikia visas sunkias nuodėmes pagal skaičių ir pagal rūšį. Kiek nuodėmių, tai čia pagal skaičių, ir kokias nuodėmes. Tai yra rūšis. Kokios nuodėmės? Neužtenka pasakyti, ai, buvo blogas, čia, reiškia, buvo taip įvyko, atsitiko, pagal visus Dievo įsakymus nusižengiau, čia nėra ką man slėpti, esu nusidėlis ir dabar jau noriu išrišimo. Tikrai ne. Išpažintyje mes įvardiname nuodėmių skaičių, jų rūšį, pobūdį. Pobūdį, rūšį ir skaičių. Kiek nuodėmių? Negali sakyti, kad keikiausi per metus 3000 kartų. O gal keikiausi 3020 kartų. Tai jau būtų netiesa. Maždaug pasakau, kiek per dieną išsprūsdavo tokių žodžių. Maždaug, kad kunigas duodantis išrišimą žinotų, kas čia per paukštis. Kitos nuodėmės taip pat pagal skaičių ir pagal rūšį. Maždaug. Bet tai neturėtų būti nei užžemintas skaičius, nei užaukštintas. Ir rūšys nuodėmių neturėtų būti nei sutirštintos, nei suskystintos. Taip, kaip yra. Taip, kaip aš suvokiu, kad po šitos išpažinties galėčiau stoti Dievo akivaizdoje, pasižiūrėti Dievui į veidą, reiškia veidas veidan, į šviesą iš šviesos ir galėčiau būti ramus, kad pas velniukus neįsiu. Apie atlaidus kitam skirelyje, bet dabar mes kalbam apie nuodėmių atleidimą. Jeigu kunigas davė išrišimą, mes įvardinom nuodėmes, jas apgailėjom, tai yra jau šiokia tokia garantija, kad pas velniukus nepateksime. Nuodėmės jau atleistos. Jau mes apgailėjom, bet tų nuodėmių atneštas blogis kitiems dar jisai turi paveikumą. Ir todėl mes taisome savo gyvenimą. Darom gerus darbus, stengiamės rodyti meilę, net ir priešams, ir taip kažkokiu tai būdu kompensuoti savo gyvenimo paklydimus. Taigi nuodėmės pagal skaičių ir pagal rūšį. Tai turėtų būti individualios išpažinties metu. Tai ne taip, kad mes prieš mišęs prisipažįstu, visą galim Dievui ir jums broliai seserys, kad labai nusidėjo mintimi, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ir va dabar žinok, kokie apsileidimai, kokie žodžiai, kokie darbai. Individualios išpažinties metu kiekvienas einame individualiai ir individualiai išpažįstame. Labai norėtųsi girdėti, pavyzdžiui, ką kitas išpažįsta, ką anas išpažįsta, ką šitas išpažįsta, kad galima būtų ir savo sąžinę koreguoti ir maždaug, na, pasižiūrėti, kaip čia turėtų išpažintis iš vis atrodyti. Tokios galimybės niekas nesuteikia, išskyrus bendravimas ir komunikacija su kunigu. Kartais yra tokių, žinot, juokingų dalykų, kai vaikas eina iš pažinties, kaip jisai suvokia blogį arba nuodėmę. Kartais eina ir suaugęs, ir brandaus gyvenimo žmogus, ir jisai nelabai suvokia, kad tai yra nuodėmė. Na ir tada kunigo pareiga yra pamokyti ir paaiškinti, kad čia ne viskas taip paprasta, arba kad čia viskas žymiai paprasčiau negu yra. Tai mes žinome, kad turime ir cholerikus, ir sangvinikus, ir melancholikus, ir flegmatikus, ir visokias kitokias charakterio akcentuacijas. Kiekvienas žmogus yra sutvertas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ir jam yra įdiegta nemari siela, ir jis šitame gyvenime bando siekti gėrio ir laimės, o pasitaiko kartais ir nuodėmių. Tai va šitas nuodėmės yra suteikusių bažnyčią galę nusibraukti Kristaus kraujo kainą ir šventosios dvasios gale, bei Dievo tėvų užtarimu. Tai turi būti individualios išpažinties metu. Dabar, jei žmogus ne dėl savo kaltės nuodėmių neišpažino, jos yra nuodėmės atleidžiamos. Atleidžiamos. Nuodėmės. Jeigu žmogus nuoširdžiai gailisi ir ne dėl savo kaltės neišpažino. Dabar, jeigu tyčia nutylėjo, išpažintis negaliojanti. Visa. Visa išpažintis ir tos, kurios įvardintos ir apgailėtos, jos yra neatleidžiamos. Jeigu tyčia žmogus nuodėmės arba nuodėmių grupę, arba vieną nuodėmę nutylėjo ir jam buvo kažkaip nepatogu išreikšti, dar netėjo laikas, dar drovu, dar neaišku, ką kunigas pagalvos, liepšė keliais varyti aplink bažnyčią, dar kokiu nors sugalvos fintų, tai jau geriau neišpažinsiu, tai reiškia prieš Dievą ir tegul tik tai Dievą žino. Ne, tokia išpažintis yra negaliojanti. Jeigu matot, kad, reiškia, anapus klausyklos ten kažkur sujudėjo kunigas arba dar ką nors, jūs galit pasakyti, kad dvasiškas tėvelė turiu bėdą, sunku įvardyti nuodėmę, jinai maždaug tokio plano, gal tu man padėsi, pasišnekėkim, kad aš drįščiau tą pasakyti. Tada kunigas gali pasisukti ir pabendrauti su žmogumi. Padėti jam suvokti Kristaus meilės slėpinį ir tą reikalą, kuris čia dabar vyksta. Kad tai vyksta išpažintis. Dabar, jei yra išpažintis, pavyzdžiui, generalinė, kada laivas kesta, lėktuvas krenta ar gaisro atvejis ir po to kunigas duoda bendrą absoliuciją. Ir jeigu žmogus išgyveno, po to privalo atlikti individualią išpažintį. Kuo greičiau? Per kokį mėnesį? Jei atleistos sunkios nuodėmės, ir viskas ten tvarkoj, kunigas išgirdo, suprato, suvokė, pamokė, pasidžiaugė, kad žmogus Dievą garbina nuodėmėmis, atiduoda Dievui nuodėmes ir gauna pašvenčiamą malonę, tada viskas tvarkoj. Kartoti sunkių nuodėmių nereikia. Jos jau atleistos, jų jau nėra. Tos sunkios nuodėmės, kurios yra išpažintos ir apgailėtos, jų jau nėra. Atmintis yra, atmintis mus bloškia ir mes su atmintimi kartais sunkiai kovojame. Ir vėl iškyla vaizdai, iškyla dalykai ir mes vis norime per tą išpažinti, per kitą išpažinti ir dar per kitą vis pakartoti, kad tikrai visi išgirstų, kad tai buvo nuodėmė ir reikia dar kartą už ją gauti atleidimą. To tikrai nereikia. Ir nebūtina kartoti. Čia jau turi būti pasitikėjimas Dievu ir jo žodžiais. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Darius klausia. Garbė Jėzui Kristui, o jei nuodėmės kunigas nelaiko nuodėmę, pavyzdžiui, homoseksualių santykių, ir žinodamas, kad penitentas gyvena nuodėmiai ir nelaiko to nuodėmę, duoda išrišimą. Ar galioja tokiu atveju išrišimas?
Ir taip, ir ne. Pavyzdžiui, ateinu, aš gyvenu su, reiškia, su kokiu nors princu savo, vienam bute, pastoviai, princas yra mano, aš esu princo. Ir aš einu iš pažinties ir įvardinu, kad gyvenu su savo princu. Na tai, tada kunigas gali paklausti, o čia kas per feodalinė sistema, kur čia kaip yra. Tada aš paaiškinu, kas yra princas ir kad mus vienyje, na, ne tik tai bendras stalas, bet ir, kai tarkim, savo, vat, reiškia, kaip ir na, patalas. Tada kunigas gali pasiklausinėti visaip, ir jeigu jam yra aišku, jis kažkas nors, tai jisai gali pasakyti, taip tai yra nuodėmė, ir kol nenutrauksiu tokių ryšių, tai bus tau išrišimo neduosiu. Negaliu duoti. Lygiai kaip ir santuokoje. Kai nepanaikinta bažnytinė santuoka, žmonės įsiskyrė ir gyvena su kitu asmeniu. Vyras su kita moterimi, ta moteris su kitu vyru ir be bažnyčios palaiminimo. Jie eina iš pažinties. Ir jie įvardina tokius dalykus. Bet nepasako, kad jie turėjo santuoką ir ta santuoka dar galioja. Ir kad tas vyras, reiškia, tai pirmai moteriai prie to altoriaus davė priesaiką. Šita priesaika galiojanti ir jinai nenuimta. Tai dabar kunigas kiekvieno nepriklausinės, bet jeigu mato, kad čia, reiškia, yra kas nors, tada pasiklausinėja. O jeigu jam kunigui viskas aišku, jis duoda išrišimą. Bet šitas išrišimas negalioja. Žmogus pats turi suvokti tai, nes žmogus yra laisvas, Dievas sukuria žmogų laisvą ir neverčia jį būti kunigu, vienuoliu, vesti, tekėti, pasilikti viengungiu ir vėliau našliu pasirinkti. Šitokius gyvenimo būdus pasirenka pats žmogus, niekieno neverčiamas. Ir jeigu jis sugalvoja vesti arba tekėti, bažnyčia priima jo priesaiką ir prašom priesaikos laikytis. Bet kaip dabar pasitaiko kartais, žmonės nevalioja ir ten, reiškia, įsiskirsto į kitas pusės, susiranda dar vienų žmonės ir gyvena toliau lyg niekur nieko. Jie nepasako per išpažinti, kad turiu moterį arba turiu vyrą, kuris mane saisto su santokos sakramentu, o gyvenu su kitu asmeniu. Nepasako. Taigi kunigas duoda išrišimą, išrišimas negalioja, kadangi žmogus neturi dispozicijos nutraukti ryšių ir grįžti į doros kelią. Dabar su homoseksualizmu. Kaip buvo klausimas toksai Dariaus. Vėlgi, tai pasakiau vieną dalyką. Dabar kitas dalykas yra iš penitento pusės. Žmogus puikiai žino, kad jis yra nederamuose santykiuose pagal Šventąją Romos katalikų bažnyčią ir kad jisai iš pažinties eiti negali, nes negaus išrišimo. Iš pažinties tai eiti iš principo gali. Šnekėti, diskutuoti, nupasakoti savo gyvenimą, kokia jo buvo vaikystė, kaip jo niekas nesuprato, o atsirado, reiškia, princas ar karalius, kuris jį puikiai suprato ir jie dabar yra tiek susivienyje, kad jis atrado gyvenimo džiaugsmą ir panašiai. Tačiau bažnyčia skelbė, kad Dievas sukūrė ne du Adomus ir ne dvi Jėvas, bet bažnyčia teigia, kad Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, žmonės. Ir šitie santykiai yra nederami. Dabar kitas variantas, tokia išpažintis, kaip minėjau, yra aišku negaliojanti. Kitas variantas, jeigu tai yra koks vienkartinis kartas, susitikau, atsitiko, dar turėjo įtakos alkoholis, aplinkybės, kažkokie nuovargiai, galbūt ir psichotropinės medžiagos, vat kokį tai kartą kitą įvyko, bet mes negyvename kaip du berniukai kartu arba kaip dvi mergaitės kartu. Mes negyvename, tai yra pavieniai, atsitiktiniai dalykai. Už tokius dalykus, žinoma, bažnyčia duoda išrišimą. ir prašo, kad žmogus vengtų klaidų. Bet čia su išrišimu yra bėda, kada du tos pačios lyties asmenys gyvena kartu ir dalinasi patalu. Aišku, duodamas išrišimas, jeigu gyvena, pavyzdžiui, irgi du vienos ir tos pačios lyties asmenys. Duktė su motina. Duktė tam pačiam kambarį gyvena su motina, motina slaugo, vaistus paduoda, reiškia pragulas ten, valo spiritu ir pampersus keičia. Taip, tai du asmenys tos pačios lyties, bet jų nejungia bendras patalas. Tas pats yra ir su vyru ir moterimi, jeigu ir jie davė priesaiką ten kažkada, tai kažkam, tai kažin kada prie altoriaus, bet gyvena kaip brolis su sesuo, kaip brolis su seseri. Tada duodamas išrišimas, kaip brolis su seseri. Šitos dalykus mes galim gana ilgai kalbėti ir diskutuoti, čia tik tai dariau, nereikia tokio abstraktaus, kaip jeigu nors ir su kuo. Reikia kažkaip tai nupasakoti, nes kunigas iš pažintyje gali žymiai daugiau pasiklausti apie tuos dalykus ir tada nukreipti žmogų teigiamą linkmę, kad jisai suvoktų apie didžią Dievo meilę. Ir apie paslaptį, kas yra žmogus, koks jo tikslas yra, kas yra bažnyčia, kas yra nuodėmė, kad šitas suvokimas ateitų. Ir paskui bažnyčia kviečia, kad mes atsikraitytumėm šitų blogų dalykų, kad jų nepraktikuotumėme. Nes tai, aišku, yra prieš prigimtį. Jeigu paklaustumėte, o kas yra žmogaus prigimtis, aš jums neatsakysiu. Net ir šventas raštas nepateikia apibrėžimo, kas yra žmogaus prigimtis. Mus pasiekė dar esame žinutė, prašom.
Man artimieji skriaudžia, aš nieko nesakau, širdyje pykstu, ar man nuodėmė.
Kiekvienas vaikas 5-6 metų amžiaus labai dideliu procentu norėjo nužudyti savo tėvus. Pasmaugt, nušaut, sudegint, nustumt nuo tilto, mašinoj užmušt. Ne dėl to, kad tėvai vaiką nemylėjo, bet dėl to, kad vaiko nesuprato. Nesuprato. Jis yra lygiai toks, kaip mes suaugusieji, tik tai šiek tiek mažesnis. Bet jis turi širdį, turi jausmus, jis nori bučinių, glabonių, apkabinimo, bučiavimo, mylavimo, supavimo, dėmesio. Pažiūrėkit, vienas vaikas paliktas ir jisai po kelių minučių pradeda reikalauti dėmesio, nes jį niekas nekreipė to dėmesio. Ir jis reikalauja suaugusių dėmesio. Dabar skriaudžia. Tėvai augino vaiką iki 18 metų. Nurodinėja, įsako, taip, anaip, šitaip, o po 18 metų jau vaikas tampa suaugusiu. Ir nuo 18 metų, brangieji, nusikerpam bambagyslę ir gyvenam taip, kaip esam pamokyti. Skriaudžia daugas, pakalbėkite su praviniškių berniukais, ten skriaudžia vienas kitą, panevežio mergaitėms skriaudžia, mokykloje mokinius skriaudžia, darželėje žaislo neduoda, skriaudžia. Reiškia, jeigu aš esu dėmesio centre ir pasaulio bamba, tai skriaudimas yra vienas. Dabar kitas skriaudimas, kai galbūt man atrodo, kad visi kiti mane skriaudžia. Aš šventas, tyras, doras, baltas, minkštas, apvalas, pukuotas ir švelnus, o visi kiti, reiškia, paškustvos ir svalačiai. Na, tai ar nuodėmė pykti? Dabar mes paprastai keliam klausimą ne, ką žmogus daro, bet kodėl jis taip daro. Gal jisai irgi jaunystėje buvo nesuprastas. Gal, žinoma, mama buvo prostitutė, tėvas alkoholikas, jisai užaugo vaikų namuose, ten kokią burokėlį arba morką grauždamas ir jis pasakė, nu nieko, dabar aš užaugsiu, tai jums bus visiems kirdik. Ir va tada toksai užauga, nepasimoko ir tęsia tą blogį skleidžia tolin. Dėl to mes čia ir esame ir stengiamės mylėti priešus. Mylėti. minčių apie kerštą, minčių apie blogį, minčių apie visokius, reiškia, aš tau padarysiu, tu man ten taip pašokinėsi, ateina pas mus visokių. Klausimas, ar mes joms pritarėme. Atėjo mintis, nu tu pasirodyk, aš tau dabar sieros rūgšties kibirą užpilsiu. Tai minčių ateina. Bet jeigu mes tom mintim nepritarėm, kaip pavasarį uodams, tiesa dabar uodų mažoka, nes hidrologinė sausra. Jeigu aš nepritariu minties, minčiai blogai nuodėmės, nėra. Nėra. Ateina įtūžis. Spaudimas 160 ant 130. Rankos dreba, išmuša plėmais, plaukai pasišiaušia. Nu, aš jums padarysiu. Tai jeigu gali, tai daryk, o jeigu negali daryti, tai kam tu reikia? Ar nuo to kas nors bus geriau, kad tu čia putos iš nasrų ir dabar jau vat bus, to jos bus. Nu ir kas? Nieko. Reikia nusiraminti ir pažiūrėti, ką aš galiu padaryti tam žmogui, kuris mane skriaudžia. Kokia viso to priežastis? Dėl ko mane skriaudžia? Ar galbūt aš taip suvokiu? Gal man sekasi? Gal kitiems nesiseka? Gal kiti nori mane kaip melžiavą karmę laikyti, iš manęs, reiškia, pinigus, reiškia, sūneliai trys, kaip arkliai, guli ant sofutės, mama gauna pensiją ir visi kaip sakalai supuola, mama man reikia cigarečių, man biškį ant alaus ir kad ta mama tuos meitėliukus užaugintų. Na tai jeigu mama neduoda pinigų, tai jie visi choru reikia, kad mama tu mus skriaudi. Va čia tai yra skriaudimas. Yra skriaudimų ir kitokių. Bet krikščionybė tuo ir skiriasi, kad čia yra biški tokia, vat, lyg su meilė surištas dalykas. Jeigu aš pozicionuoju save kaip žmogų, kaip homo sapiens, tai man reikia visuomet kelt klausimą. Nu gerai, nuskriaudėjai vieną kartą. Kokiu būdu? Antrą kartą, trečią kartą. Čia apie tą žando atsukimą tai nėra kalbos. Čia yra teisingumas. Teisingumas. Prisiminkim galbūt, na čia tokios va, temos, čia ne kanonų teisė, bet prisiminkim, reiškia, Adelę Dirsytę, kuri buvo generolo Ladygos, ten žmonos draugė, o tada kažkaip ėmė visus, reiškia, yra MGB kapitonas, jis labai nori tapti majoru. Ir susėmė tą ir tą gaują, reiškia, gaują susėmė. Gauja tame tarpe ir Adelė Dirsytė, virš 50 metų turbūt mokytoja, į Chabarovską į psichiatrinę. Ir dabar jai lengvai pradeda taikyti terapiją. Terapija paprasta, pasiima reples ir lėtai su replėmis plėšia iš galvos plaukus. Moteriai plaukai yra šiek tiek svarbus. Ten nebuvo gal baisiausių išžaginimų ar kitokių, bet žiūrėta buvo kaip eksperimentinis kralikas, kiek žmogus pajėgia ištvert. Ir aišku, moksliniu būdu daroma buvo tyrimai ir kiek pajėgia žmogus ištverti. Kai po dviejų savaičių ar mėnesių buvo gražinta į palatą, tai draugis bandė jos paklausti, ką tau darė, tai ką tau sakė, tai jinai kaip žiurkė, į kampą užspiesta, rėkė, klykė ir blaškėsi. Negalėjo paaiškinti ir pasakyti žodžio. Negalėjo. Tai draugės nors naktį rankas šiek tiek apiplaudavo veidą, nes jinai ten blaškėsi, klejojo ir taip toliau. Žinoma, meldėsi. Nes vis tik tardytojas buvo Jėzaus brolis. Vienas iš bent jau Amerikos sėkmingiausios etninės mažumos atstovų ot. Ir tai buvo daromi eksperimentai. Ir nei viena. Dabar buvo bandyta daryti jos tą beatifikacijos bylą ir sako, kažkam kilo mintis, o kur kūnas? Nu važiuok tu dabar į Chabarovską ir į tą bendrą duobę, kur sumesta ir užkasta, ir rask, kurioj vietoj užkasta yra Adelė Dirsytė. Kuria, aišku, išprotėjo, net laikė. nėra tokios jėgos, kur žmogus atlaikytų. Tai yra Dievo malonė, atimamas protas ir po to jau, žinoma, rašė į Lietuvą laiškus ten sesers vaikui, būk geras, klausyk mamytės, čia reiškia viskas nuostabu, kai tau rauna su replėmis plaukus iš galvos, kai adatas kiša po nagais, kai duoda psichotropinių visokių ir iš tavęs daro mankurtą. Ir tu rašai, reiškia, Ezopo kalba. Būkit geri, visa valdžia iš Dievo čia. Va tada tai ir pasirodo žmogaus didybė. Kad suvokia, kas yra žmogus ir kas yra Dievas. Tai tokia lengva digresija visiškai į šalį. Ką daryt? Daryt yra su meile. Melstis už persekiotojus. Nu kiek tu gali melstis, jeigu tau neduoda maisto, neduoda vandens, neduoda miego, neduoda galimybės praustis, numetė į kažkokią kamerą, ten yra blakės, utėlės, dar kokia nebūtinai pelytė, gal ir žirkytė ateina apsivuostinėje, ar tu gyvas ar negyvas, dar nosį apgraužia. Pažiūrėkit į Dirsytės nuotrauką iki ir po. Lyg tai tas pats žmogus, bet jau jisai yra sistemos sraigtelio supartalintas. Viskas. Aišku, galime čia ir toliau kalbėti, bet ar tai mūsų pokalbio tema? Taip kad geras žmogus yra nepaprastai reliatyvi sąvoka. Kuo jisai skiriasi nuo blogo žmogaus, aš jums nepasakysiu. Jeigu gerą žmogų įmeti į tam tikras sąlygas, tai geras žmogus lygiai per vieną sekundę gali tapti blogu žmogumi. O blogas žmogus iš principo galbūt ir nėra blogas žmogus, bet jį įmeti į normalias sąlygas ir žiūrėk, jisai tampa geru žmogumi. Geru žmogumi tampa. Tai va mūsų visų kažkokia mintis reikia gal ištiesti ranką tiem visiem pasimetusiem atskirtyse. Gal reikėtų pagalvoti apie apsižiūrėti, kas dedasi giminiai, kaimynuose, ar viską jau mes taip gražiai padarėme, kad visi būtų geri ir žmogus žmogui būtų brolis, bičiulis ir draugas, o ne Tambovo šitas AU, kur staugia. Sunku. Ir todėl apie išpažintį kalbant, mes kartais tampame angelais, kartais tampame žvėrimis. Nes Dievas žino, iš ko mes padaryti. Esam padaryti iš dulkių, iš šlyno, iš molio gabalo. Aiškiai, faktiškai mes esam niekas, bet Dievas norėjo savo meilę pasidalinti su mumis. Su kūriniu, su tvariniu, su dulkimi, su šlynu, su moliu, su niekuo. Su niekuo. Iš tą molio gabalą įkvėpė sielą ir mes turime sielos pradmenis. Paskaitykite ten Česlovą Milošą, ten kokį Kafką, dar taigi genija ir reiškia tas lygu MC kvadratu ir visa kita. Kai jam sudaromos sąlygos, jis kaip Stečkinas koksai, jis ir pistoletus sukurdavo ir ten kosminius laivus visko, tik jam sudaryk sąlygas. O jeigu kaip Žukova iš mirtininkų kameros ištraukė ir sako, dabar vadovauk frontui, na tai jam buvo sudarytos sąlygos ir jisai su malonumu vadovavo didžiajame, taip vadinama, tėvynės kare. Taip, kad žmogus skamba nuot Maksimo Gorkio iš didžiai ir nieko tu čia nepadarysi. Mes tik po to analizuojam, kas įvyko. O nuo mūsų priklauso labai daug, bet ne viskas. Patekę į tam tikras sąlygas, nepajėgėme išlaikyti. Prisimenam visokius Sebastijonus suvarpytus su strėlėmis, prisimenam visokius kitokius kankinius, kur skūra, dyrė, kur verdančiam vandenį, reiškia, išvirė. Tai čia matai katilas, matai vanduo, matai garas, žinai, kad čia tau liko minutė pusantros ir tu jau, reiškia, pas aniolėlius eini. Kitas dalykas kaip mėnesių mėnesiais. tave bando užlaužti. Tu nesi paslapčių nešiotojas, kad išduok ten slaptažodžius, partizanus, kur, bet tu žinai, kad tu iš čia neišeisi. Tave gnydina, gnydina, gnydina iki pat galo. Užsišnekėjom, turbūt saulė veikia. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.